fomba roa aterahana,
iainana,
ahafatesana, hitsanganana amin'ny maty. Misy dingana efatra andalovan'ny olona rehetra eto tany. Lalana efatra izoran'ny olona tsirairay tsy akanavaka. Teraka, miaina, maty, mitsangana maty. Samy manana ny mampiavaka azy ny fandalovan'ny sambatan'olona amin'ireo ambaratonga efatra ireo. Fa ny ambaratonga tsirairay amin'izy efatra ireo kosa dia samy mety hiseho amin'ny endrika roa ary roa ihany. Endrika roa mifanipaka, tsy misy ifandraisany. Endrika roa tsy misy ilay fiteny mahavantana ny maro hoe marimaritra iraisana. Endrika roa azo faritana hoe tsara na hoe ratsy. Hodiny ihany eto ireo toetra roa amin'ny dingana efatra nitanisaina teo. Voalohany ary, misy fomba roa aterana. Voasoratra ao amin'ny Baiboly ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Jaona toko fahatelo ny andiminy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Teny mahagaga tokoa izany, nefa teny marina, teny nambarany tompo Jesosy Kristy. Misy tokoa izany ny fahaterahana faharoa, izany hoe misy fomba roa aterahana. Mitovy daholo ny fomba nahatongavantsika rehetra teto tany, nivoaka avy tao akibon'ny reny. Ary na Jesosy tompo ilay zanak'Andriamanitra aza dia nanetry tena anao toy izany koa mba hamonjena antsika. Naka endrika olombelona izy, teraka avy tamin'ny mareviriteny. Fa koatra fahaterahana ara-boajanahary io, ny tompo dia miresaka fahaterahambaovao, fahaterahana avy amin'ny fanahy, fahaterahana avy any ambony. Ny ambarany amin'izany dia ny hoe fandraisana ny fiainana mandrakizay avy amin'Andriamanitra. Io fandraisana ny fiainana mandrakizay avy amin'Andriamanitra io no fomba idirany olombelona ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra. Inona ny tokony atao azony izany fiainana mandrakizay izany? Ny mandray izany dia toy ny fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ho an'izay mibebaka sy mino an'i Jesosy Kristy mpamonjy, maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny fahotan'ny olona rehetra. Manambarana izany ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina amby telopolo, manao hoe izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Tsy nisy teto tany olona ny safidy ny ho teraka. Mifanohitra amin'izany kosa ny fahaterahana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia miankina amin'ny fanekena ny teniny tompo Jesosy hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo, ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahafito. Faharoa manarak'izany, misy fomba roa iainana. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahadimy ambin'ny folo, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana monjy azy. Ny tompo Jesosy io ambara hoe efa maty sy nitsangana monjy io. Voazarazara ny fiainantsika. Misy ny adidy, misy ny fialamboly, arakaraka ny fiarahamonina misy atsika, arakaraka ny fahaizantsika, arakaraka ny zavatra tiantsika. Amin'ny fijerin'Andriamanitra hita ao amin'ny teniny voarakitra ao amin'ny Baiboly dia roa ihany ny fomba fiaina. Ny voalohany dia ny miaina ho an'ny tenanao manokana, miaina ny fiainanao, izany hoe raisinao ho toy ny fanananao manokana izany fiainana izany, everinao ho toy ny arena azonao laniana arak'izay itiavanao azy, ary tsy misy idirana izany iza. Mbadiny io amin'ny saina tsy miangatra hoe nitondra izay rehetra nitadiavinao ve io fiainanao io. Ny faharoa dia mifanohitra amin'izany araka ny tenin'andriamanitra ny tany saina teo dia sainy sika rehefa nino azy mba hiaina ho an'i Jesosy Kristy, soloina tanjona vaovao ilay fanomezana fahafampony izaho. Manomboka izao aho dia miaina ho an'olon-kafa izay tompoko tiako ka nao izany sitrako ny anao izay tadiaviny. Ny tia Jesosy, ny tia hatramina ny loran'ny ainy amin'jeny aho, ko ararina izy raha manana zo azo ny fitiavako. Manomboka izao dia ny sitrapony izay tsara sendry no misolo ilay sitrapoko ny tondra ho amin'ny fahaverezana. Izany nefa dia tsy fanandevozana sarotra zakaina, fa kosa valin'ny fitiavako azy noho ny tiavany ahy ary valin'ny feno fifaliana. Io fiainana io ihany no fiainana feno fiainam-pahasambarana. Nanoratra ny apôstôly Paoly hoe Kristy no antony ahavelomako, ao amin'ny Filipianina toko voalohany ny andinin'ny faraika amby roapolo. Fahatelo, misy fomba roa ahafatesana. Ny teniny Tompo Jesosy hoe raha tsy mino ianareo fa izany ho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fefatra amby roapolo. Ary izao ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra amby folo ny andinin'ny fahatelo amby folo: sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny Tompo. Na inona na inona antony hahafatesana voarakitra amin'ny atotanisa samihafa, na maty ao am-pandrinanao ianao, na any amin'ny hôpitaly, na eny an-dalana, na amina toerana hafa, dia fomba roa ihany no hahafatesana araka ny fanambaran'ny soratra masina. Ny fomba voalohany izay mampifarahontsana dia natokana ho an'ireo tsy mino. Raha tsy mino ianareo fa izaho no izy, izany hoe Jesosy ilay zanak'Andriamanitra no mba reto, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Ny hoe maty ao amin'ny fahotanao dia midika hoe miseho eo masin'Andriamanitra izay masina toy ny olomelika eo anoloan'ny mpitsara azy, ka azo antoka fa omeloina. Voarakitr'Andriamanitra amin'ny fahotana rehetra, ka indray androany ireo fahotana no adinoana na no amaivanina dia aseho eo ambany masony tsirairay. Tsy isy mpisolo vava eo amin'ny fitsarana io, ary tsy isy afa-tsy mpitsara tsy azo ivalozana sady mahalala ny zavatra rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra nefa dia nanome ho amino fomba hafa hafatesana. Ity izany no fomba faharoa, ny hoe maty ao amin'ny Tompo dia ny mitafy ny fahamarinan'i Jesosy Kristy izay any miaro anao tsy ho voaeloka. Tsy ny olona faran'izay ratsy fanatsy akory no atsipy any amin'ny elo, fa ireo izay tsy nanaiky ny mpamonjy dia ny Tompo Jesosy Kristy. Ary tsy ny olona mendrika aja araka ny fijerin'olombelona no azo toerana any an-danitra, fa ireo izay maty nino an'i Jesosy ary ireo rery ihany. Azo toerana any an-danitra izy ireo satria nino an'i Jesosy. Ary fahefatra farany, misy fomba roa hitsanganana amin'ny maty. Mbola ny Tompo Jesosy koa no miteny hoe avy ny andro izay andrinesan'ny olona rehetra ny pasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo: nasahirana na tsy ny sain'ny zanak'olombelona, mieritreritra fa misy ny fitsanganana amin'ny maty, dia zavatra efa voapirofo tamin'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany, ary fahamarinana fototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Azavaina ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo: ny voamaika tsy azo ny saina sy tsy ekena dia ny fahamarinana hoe Tsy ho iray ny fitsanganana maty, fa ho roa. Voalohany, ny fitsanganana ho fiainana dia ampanantenana ireo izay nahazo ny fiainana mandrakizay noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka noho izany dia voadio tamin'ny vahotany. Rehefa neno ilay trompetra ny tompo Jesosy Kristy, ary tsy ho ela intsony izany. Rehefa neno ilay trompetra ny tompo, dia tsy maintsy avery ny fahafatesana amin'ny tompo ireo olony. Ivoaka avy ao am-pasana izy ireo, hitafy vatana feno voninahitra, ary akarina hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka ka ho any amin'ny tompo mandrakariva. Ao amin'ny Tesalônianina voalohany, toko faefatra ny andininy fafito ambin'ny folo. Ny fitsanganana faharoa dia iseho fotoana lavitra ny oriana. Io no tsoina hoe fitsanganana ho fahamelohana, satria ireo rehetra voakasika izany dia tsy maintsy iseho eo anoloan'ny seza fiandrianan'ilay mpitsara avy indrindra, mba handray ny vali ny fahotany sy andre ny fahanamelohana azy. Ireo ary ny fomba roa aterahana, fomba roa iainana, fomba roa afatesana, ary fomba roa hitsanganana amin'ny maty. Fomba roa manamarika sokajin'olona roa ary sokajy roa ihany. Aiza amin'ireo no hisy anao?
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.